Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Nou gaan gesels, Johan Botha is hier. Johan, baie welkom.
Baie dankie, weet, is lekker om hier te wees.
Ja, sjoe. Ek en Johan ken mekaar ook al lank, want hy is 'n oud bloemfonteiner. En hy het per toeval vanaand sy kindjie, sy dogtertjie saamgebring. Haar naam is Paisley. En so as jy vir Paisley in die agtergrond hoor, moenie skrik nie. Dis nie ons wat snaakse goed doen nie. Sy is hierso en sy het baie vragies. Natuurlik is sy vreeslik nuuskierig oor wat nou hier plaasvind. Daar sug sy. En ons gaan 'n bietjie gesels oor 'n ding wat baie belangrik is, want ek dink daar is regtig relevantie aan hierdie saak. Nou Johan Botha is 'n skrywer en 'n lewensafrigter. Hoe lank doen jy dit nou al, Johan? Vertel 'n bietjie agtergrond van jou.
Weet, ek is seker so, ek sê altyd vir almal, ek is so 3-4 jaar terug, 5 jaar terug, regtig uitgevind hoekom ek op hierdie aarde is, en ek het vir lanklik nie geskryf nie, maar ek het weer begin, en ag, ek dink die Here het my gewys waaroor ek moet praat en wat moet ek doen, en ek dink die onderwerp waar ons vanaand gaan praat is baie relevant, omdat ek baie fokus op identiteit ook. Ek dink dit is baie belangrik om te weet wie ons regtig is en wie jy regtig is en wie het God jou gemaak om te wees. Jy weet die wêreld plak etikette op jou en jy begin later dit jou realiteit maak. So ek dink dit is 'n baie sterk onderwerp wat 'n ou moet aanraak, want jy funksioneer op daai manier, nê, soos wat jy dink. So ja,
maar so, ek het vir jou gevra kom asseblief vanaand, kan ons 'n bietjie gesels oor die belangrikheid van die geestesgesondheid, spesifiek van mans.
Ja.
Want ek dink daar's vreeslik baie fokus op geestesgesondheid, ja. Jy weet. Maar ek dink dis amper asof vroue, jy weet, makliker sal uitreik en hulp kry en, ja, en meer aandag kry in die saak. Natuurlik is vrouens meer emosioneel, ek weet, maar dit beteken nie dat mans nie emosies het nie,
ja,
en nie dinge nodig het nie. En in jou werk, dink ek, jy sal vir ons kan vertel, hoe is dit daar buite? Hoe gaan dit met mans?
Ja, hoe gaan dit met mans? Dis 'n interessante vraag, want ek dink baie keer, ek dink dit, jy weet, ons almal ondervind dit. Iemand vra vir jou, hoe gaan dit? En jy sê, nee, dit gaan okay. Jy weet, ek gaan maar aan. Ek dink dit is so a by the way vraag geword, as ek het so kan stel. Laat niemand luister meer nie, nee.
Ja.
As ek vir vrou dit gaan en ek sien jy wil my vertel, dan moet ek gegaard het vir 'n afspraak. Jy weet, want...
ja, hier is nie 'n koffiedate nie, ek wil nie regtig weet nie. Ja,
ja, en dis baie hartseer, dis eintlik sleg. Maar hoe gaan dit met mans? Weet jy, ek is so 'n bietjie gaan kyk ook na statistieke en so aan. En alhoewel, ek dink, internasionaal wys studies laat mans minder met depressie gediagnoseer word, maar dis nie omdat hulle minder ly nie. Dis omdat hulle dit minder rapporteer. So hulle reik nie altyd uit nie,
ja,
jy weet.
Ja.
En jy het nou net gesê, vroue reik makliker uit na hulp en mans doen dit nie. Die groot ding gaan, en daar is ook baie meer, die selfmoordsyfer onder mans is baie hoër as onder vroue, ja. En
so
dit is kommerwekkend.
Dit sê vir my alles. Jy weet, as die selfmoordsyfer hoër is onder mans as vrouens, dan moet mans mos nou meer aandag kry in hierdie opsig.
Ja.
En ek dink, jy sien dit in jou, is jou meeste van jou pasiënte mans of dames?
Weet jy, ek moet sê, is dames.
Regtig.
En jy moet regtig waar, ja, jy moet, ek het 'n werkswinkel vir die jaar gedoen vir 'n groep mans. En dit wat daar uitgekom het, is ongelooflik. Net waaroor hulle dink, jy weet, mans het ook 'n behoefte om hulle harte te deel, om oop te maak, om nie gejudged, daar is nie 'n beter woord as dit, gejudged
veroordeel,
te word.
Ja, gejudged, ja.
En ek dink die rol van die man, as ons kyk deesda wat in die wêreld aangaan, dat daar is nou soveel geslagte, nê? Nee? Jy kan nou identifiseer as wat jy wil en mans is nie meer nodig nie. Dink ek die rol van die man het baie verander natuurlik en ek dink nie mans weet altyd meer waar hulle inpas nie.
Ja, waar hulle staan nie. Ja.
En dit is baie sleg, vooral vir jou as man en jou identiteit, dat ek moet voorsien, ek moet beskerm, ek moet dus die traditionele rol van die man, ek moet daar wees, jy weet, ek mag nie swakheid wys nie, maar binne, jy weet, gaan dit nie goed nie, binne wil ek, ja, depressief, voel ek depressief, binne voel ek leeg, ja.
Met wie praat mans? Denk jy meeste mans in jou ervaring of in dit wat jy, jou werk wat jy doen as levensafrigter, denk jy meeste mans gesels maar oor hoe hulle voel, waarmee hulle sukkel met hulle vrou? Of met hulle ma dalk? Of wat denk jy?
Weet jy, dit is baie keer is dit maar nie altyd met hulle vrou nie, moet ek vir jou sê, want ek meen dit is ook maar die een rol wat die man speel, nie, jy wil nie dat jou vrou bekommerd moet raak oor die gesin nie, jy weet, jy wil nie dat daar onnodige stres op haar lê nie, maar mans praat ook nie sommer met mekaar nie.
Dis die ding, dit en ek is, voel jy is die ander ding. Dis die ding. So, Johan Botha is hier, saam met sy dochterkie Paisley, as jy vir my ietsie wil sê op WhatsApp rondom hierdie gesprek wat ons voer, kan jy so maak, stuur vir ons een WhatsAppie en sê wat jy voel en wat jy dink rondom die saak. En ons praat met Johan Botha hier op Roosestad. Ons vannacht, wat is die naam van jou boek, laat mense kan uitkyk vir hom?
Ja, die boekse naam is Geskep vir Meer, en hy is beskikbaar op Bible Media's webtuiste. Mm-hmm. En dit gaan oor identiteit. Dit gaan oor jou identiteit in God en wie jy regtig is, en hoe jy functioneer met die wete van wie jy regtig is, en hoe verander ek jou.
En dis vir mans en vrouens, nee?
Yes, dis reg, ja.
Ok, so, Johan is vanavond hier om spesifiek een bykie aan te raak, aan die saak te raak oor mans gesondheid in termen van geestesgesondheid. En soos ek genoem het, hy is hier saam met Paisley. En hoe kom ek dit noem is, Johan is geskei, soos baie mans is. Op ons ouderdom, in ons 40s, is baie mans geskei. En ek praat juist gister met 'n man, wat deur twee skeisake is. En hy sê vir my, hy was verskriklik alleen, na die egskeiding. Hy het nie geweet met wie om te praat nie, jy weet nie wie om te vertrou nie, want jy weet, na die aard van die saak, as daar 'n skeisaak is, is daar mos nou maar 'n verdeling ook in die vriendekring, nê? En ek en jy het nou gesê, voor ek hierdie liedjie gespeel het, dat mans praat nie met mekaar nie. Wat is die story agter dit? Vertel bietjie van dit. Hoekom praat mans nie met mekaar nie? Want vrouens chat. Ons bel mekaar en ons, jy weet, kreun en steen en huil, maar mans, jy kry nie sommer dat 'n man sy buddy, sy pel, sy vriend bel en sê, oh, ek is so terrible dag. Ek meen, wat doen julle?
Ons gaan drink 'n bier.
Gaan drink 'n bier, waarschijnlijk.
Nee, weet jy, ek dink dit is stadig maar seker besig om te verander. Ek dink ook, die platform vir mans is besig om te groei en groter te raak. En dat mans meer die vrymoedigheid het om met mekaar te praat. Ek dink jou kerkgroepe, jy weet, bied meer geleenthede vir mans om by mekaar te kom. Mans deel nie sommer hartsake met mekaar nie. Dit is ook maar 'n ding van trots op die einde van die dag. Ek meen, as jy 'n geskeide man is en jy het 'n vriend wat gelukkig getroud is en jy weet, dit lyk of hy alles het, dan hou jy bietjie terug, jy weet, jy voel nie altyd, jy wil
dit
alles deel wat nie is nie, want jy weet nie of gaan hy kan aanklank vind by dit wat jy sê nie. Maar ek moet sê, mans het baie kleiner vriendekringe waarmee hulle kan praat, en as hy 'n broer het by 'n kerk of by 'n groep, jy weet, is dit 'n goeie ding om uit te reik daarna toe. Ek dink om 'n geestelike broer of twee te hê is bitter, bitter belangrik. Mense met wie jy enigiets kan praat, wat jy nie gaan oordeel nie. En ek dink dat jy moet 'n besluit neem om daai persoon te vind. Ek dink jy moet uitgaan en deel raak van groepe. Ek dink jy moet
soek.
Ja, jy moet gaan kyk waar is ondersteuningsgroepe.
Soos mans bybelstudiegroepe, kerkgroepe,
daai
klas van ding. Ek weet Eugene Damon wat gisteraand hier was, hy is gesondheid, fiksheid, jy weet, reg eet, oefen, maar hy het ook met my gepraat en vir my gesê, hy het 'n groepie mans met wie hy gesels en hy mentor hulle en hulle help mekaar en hulle staan mekaar by. En ek dink dis so belangrik. Ek weet van baie min mans wat so 'n groep vriende het met wie hulle kan gesels, saam bid, saam Bybel lees, saam gesels oor dinge. Dirk Kriel het nou vir ons 'n boodskapie gestuur. Baie dankie Dirk. Hy sê ek dink ons mans moet hulle geestelike en fisiese gesondheid altyd na kyk. Mans wat ouer as 50 jaar is, moet ook gereeld hulle huisdokter ten minste een keer per jaar besoek om te kyk na byvoorbeeld hulle prostaat. Dankie Dirk, dis 'n goeie inset.
Dis baie goeie, insig. Goeie,
Weet jy, ek het 'n kursus gedoen deur 'n universiteit in Amerika. Amerika paar jaar terug en dit was vir my so opvallend dat hierdie kursus bestaan. Die kursus het letterlik gegaan oor die feit dat wêreldwyd is mans, sal ons sê, bekend daarvoor dat hulle nie uitreik na 'n dokter wanneer hulle gesondheidsprobleme het nie. So as 'n man dan nou sê nou maar 'n pyn in sy heup het en die pyn, hy loop vir 'n week met die pyn. Hy gaan nie sommer na 'n dokter toe gaan nie. Jy weet 'n man is besig hy ding om te doen. 'n Vrou sal na en sê, "Oesjoe, weet jy, ek gaan bietjie my dokter sien of wat ook al of ek sal 'n pynpilletjie drink of wat ook al." Daar's letterlike universiteitskursus wat ek gedoen het wat die sielkunde verduidelik agter die feit dat mans nie uitreik na hulp en hulp soek nie. So as hulle 'n fisiese probleem nie gaan aanspreek nie, hoekom sal 'n man dan nou sê nou maar 'n hartseer in sy hart of 'n vreeslike stresvolle situasie wil aanspreek? Jy weet, ek meen waarvoor kom sien baie mans jou? Wat is vir jou baie algemeen?
Weet jy, baie gaan oor mans wat nie 'n uitlaatklep het nie, wat nie kan praat nie, wat dalk dit wat hulle het binne hulle loop en wil met 'n ander man daaroor praat. Maar hulle het nie die tipe vriendskappe wat dit gaan toelaat nie. Baie keer gaan dit oor kinders wat die dissipline in die huis word nie reg hanteer nie as gevolg van die vrou of die dis baie keer omgeruil ook. Die vrou praat oor die man wat nie die dissipline reg toepas nie. En dan voel hy buite beheer. Dan voel hy is nie in beheer van sy gesin of sy huis nie. En ek dink dit alles trek weer terug na wat is die rol van die man in die gesin? Wat is die rol van die man in die samelewing? As dit begin 'n grys area raak, dan lewer dit probleme op.
Ja, die probleme het daar begin, hè.
Ja, dit het daar begin en ek meen as jy nou met 'n geestelike oog daarna kyk, waar gaan die vyand jou aanval? Op jou identiteit. Op jou identiteit as man, op jou identiteit as man in die huwelik, in 'n verhouding, hoe jy 'n vrou hanteer, want as hy dit kan regkry om jou te laat vergeet wie hy is. Kyk, dan kan hy baie ding met jou doen. En as die gesin kraak en dit brei uit, daai kern wat die gesin is, dis is 'n klipjie in die water. Dit kring uit. So dit gaan die optrede van die gesinslede beïnvloed,
absoluut,
dit gaan jou optrede beïnvloed. Dit raak 'n bose kringloop op die einde van die dag.
Ja, en tradisioneel en christelik weet ons mans word gesien as die hoof van die gesin. So as daai rol verbrokkel.
Ja.
Dan van daar af is dit net dis net aftraande. Sien ek self, jy weet, as gewone vrou om my, jy weet.
Ja.
En nog 'n ding wat ek definitief oor wil net aannoem is die feit dat jy weet die werkloosheidssyfer in ons land is maar
pober.
Ja.
Ja.
En ek ken regtig 'n paar mans wat vir 'n ruk sonder werk was of nog steeds sukkel om die mas op te kom. En hoe dit 'n man in vergelyking met 'n vrou wat werkloos is, affekteer, is vir my drasties. Dis regtig drasties. 'n Man se absolute wese word aangetas as hy nie kan sorg nie, as hy nie die rekeninge kan betaal vir sy familie sorg nie. Wat is jou ervaring met dit?
Ja, weet jy, baie keer ons identiteit raak deel van wat ons doen.
Ja.
Want jy vra ook nie meer wie is jy nie, jy vra wat doen jy?
En hoeveel verdien jy?
En hoeveel verdien jy? So ek dink dis 'n misgeplaaste identiteit wat in jou werk gesit word. En dieselfde kan ek noem van aftrede. Daar's eintlik 'n baie groot voorbereiding wat getref moet word vir aftrede. Want as jy 'n groot baas van 'n maatskappy was en ek het een keer met so iemand gepraat wat afgetree het. Nou, hy was baie belangrik, almal het sy opinie wou gehad het, almal het, jy weet, uit hierdie model gesin gehad. En toe hy aftrede dag, toe sy foon stil, toe wil niemand meer opinie sê nie, toe wil niemand meer, toe sy weet nie wie hy is nie.
Weet nie wie meer, ja.
So as jy jou identiteit in dit gaan sit wat jy doen, is dit 'n baie gevaarlike ding om te doen, want as dit weggevat word, wat bly oor? Jy weet, so jy as man, jy as vrou, jy as mens, moet regtig weet waar jy geanker is. Jy moet weet wie jy is. En jy kan nie hierna kyk sonder om deur die geestelike oog daarna te kyk nie. Jy kan nie.
Johan, ek waardeer dit so. Ons gaan 'n laaste woordjie met jou wissel, maar ek gaan eers 'n liedjie of twee speel. Dankie vir die WhatsApps wat deurkom. Ons praat met Johan Botha. Hy is 'n lewensafrigter en skrywer en ons praat spesifiek oor die geestestoestand en die geestesgesondheid van mans.